Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida o'lik holda topilgan 5 yoshli Kibriyo G'apparoliyevaning amakisi Ravshan Qodirov ozodlik bilan suhbatda mash'um voqeadan 5 kun o'tib ham qotillik motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Qodirov jiyanining organi olingani haqida internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar asossiz ekanini aytdi. Qodirovga ko'ra 5-fevral kuni Kibriyoxon va yana 2 jiyanini bog'cha hamshirasi uyi yoniga o'ynashga tashlab ketgan degan xabarlar ham noto'g'ri. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ravshan Qodirov ozodlik bilan suhbatda Kibriyoxonni bog'cha hamshirasi 2 farzandi bilan uyiga yaqin joyga o'ynashga tashlab o'z yumushi bilan ketgan degan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
O'lgan qiz meni kenji ukamda qizi bo'ladi. Bitta noto'g'ri ma'lumot bo'lgan narsa, bola itdan uni bog'cha opasi nechasira olib chiqmagan. Bolani bolalar o'zi chiqqan.
Bog'chadan bolalar o'zi chiqqan.
O'zi chiqqan. Sababi bog'cha bilan u uyga orasi 100 metr atrofida bo'lgan holat, 100 metrga ham bormaydi. O'sha kuni qandaydir olib chiqadigan odamlar soat 4 da olish kerak bo'lgan, 4 dagacha u bolalar bunday qarab yurishib olgan. 15 ta kamtorlarda chiqishni boshlashgan bolalar bog'chadan. Shu yerda yo'lda bir 50 metr, 60 metr yurganda darvozamizga yaqin joydan olib ketgan bu. Sizlarni o'ynatib kelaman, qanto beraman, kirishga yo'l beraman deb velosipedda yuklab ketgan.
Lekin bog'cha hamshirasi go'yoki hamshira ularni yarim yo'lgacha olib borib, tashlab boraveringlar ana uy, mani ishim bor deb qaytib ketgani haqida aytilyapti-da.
Yo'q, yo'q, u 100 metr yerga olib tashlab chiqmaydi. U hamshira bu narsani bog'chada turib eshityapti. U yolg'on ma'lumot. Hozirgi mana tergovchilarda bo'yapti, hammasida bog'cha opasi aytyapti, o'zi chiqib ketgan deyapti.
Xabarlarga ko'ra, shu kuni 30-35 yoshlardagi erkak kishi uchovlonni shirinlik olib berish va'dasi bilan velosipedga o'tkazib olib ketgan, ko'cha oxirida esa u ikki bolani qoldirib, qizcha bilan g'oyib bo'lgan. Shu kuni kechqurun Kibriyoxonning jonsiz jasadi bog'chadan 8 km olisdagi Oqbo'yra qishlog'idan o'tuvchi temir yo'l va Farg'ona kanali kesishgan joydan topildi.
Jasad poyiz yo'lini shunday tepa qismiga, shebyonga shunday qo'yilganki, uni sochin erkak kishi shim kiyadi, shimni kamar taqadigan joydan ushlab, bo'ynidan, sochi bo'yningizga sharf baylagan holatingizni tasavvur qiling-da, o'sha sharfdan ushlab turib, yosh bolani shunday qilib, o'sha yerga bunday qilib yotqizib qo'yadi. Oyog'i bilan kallasini orasi shunday qilib joylab qo'yilganki, bola ko'tarib borib qo'yilgan. Arqa patinkasi hech qachon oyog'idagi patinka poyiz urgandan keyin yechilib ketmaydi. Yetilgan, shunday yechilgan qizil patinka o'likning orqasidan bir 80 santimetr orqasida turibdi. Boshidagi shapkasi, katta shapkasi boshini chap tarafida 80 santimetr nari yonida shunday hupayib turibdi. Poyiz yo'li qora bo'ladi, poyiz ursa-chi u narsa qorayib ketadi. Usti boshlari hamchi qorayib ketishi kerak. Sariq dublonka deydi, sariq dublonkani hech qaytiga qora ham ketgan. Poyiz ursa bola tumalanib o'sha tumalangan holatda turish kerak. Yoki qo'li yo oyog'i chalmashgan yo tayida yo ustida bo'lib qolish kerak. Lekin aytdi, qo'li ham oyoqlari ham shunday erkin holatda turdi.
Biron bir zo'rlash yoki alomatlari yo'qmi belgilar? Organ olish yoki organ uchunmi yoki zo'rlash uchunmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Hatto qulog'idagi sirg'asini ham bizga qaytib berdi. Hatto qizligiga ham tegilmagan. Faqat qiynab o'ltirilgan. Shu darajada qiynalganki, qiynab o'ltirganki, inson bolasi unaqa o'ltirmaydi odam. Bolani shu darajada qiynaganki, o'ltirmaydi. Shunday olib borib turib, kanal bilan, Farg'ona kanali bilan poyiz yo'li ko'prigida oldiga olib borib ishga tashlagan.
Oltiariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda.